Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր իմ հյուրն է դերասան և բեմադրիչ Նարինե Գրիգորյանը, ողջույն Նարինե։
Ողջույն։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Facebook-յան օգտատերերը ձեզ մի շարք հարցեր են գրել տարբեր ոլորտներից։ Սկսեմ Գոհար Հակոբյանի հարցով։ Հարցնում է սիրելի Նարինե, հնարավոր է այսօր այնպես բեմադրել հայ դասականներին, որ ներկայացումը լինի և դրամարկղային, և բարձրարվեստ։
Գեղեցիկ հարց է։ Ուղղակի ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ բեմադրիչը ոգևորվի այդ պիեսով, այսինքն եթե ոգևորվեց, եթե գտավ այն ասելիքը, որ այսօրվա ժամանակի հետ համընկնում է, գուցե եւ ստանա բարձրարվեստ, բայց այդ դրամարկղային չգիտեմ։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինձ իրականում չեն ոգևորում մեր դասականները, որպես բեմադրիչ։
Ինչու՞։
Չգիտեմ, ես կարծում եմ, թե այդ թեմաները, ասենք օրինակ Սունդուկյանը ընդհանրապես ինձ հարազատ չէ որպես դրամատուրգ, և այդ սոցիալական դրաման ինձ ընդհանրապես հարազատ չէ, Լևոն Շանթը շատ ավելի հետաքրքիր է, բայց Լևոն Շանթը, չգիտեմ որքանով այսօր հանդիսատեսի հետ մի աստիճանի վրա կարելի է խոսել դրա մասին, չգիտեմ, ես ամեն դեպքում չեմ տեսնում դրա ժամանակակից դարձնելու ճանապարհը, և չեմ ոգևորվում, բայց գիտեմ, որ կան ռեժիսորներ, որոնք շատ սիրում են, և հատկապես մեր Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնը շատ-շատ է անդրադառնում հայ դրամատուրգիային, և այդ թատրոնը այդ ֆունկցիան վերցրել է իր վրա, և դա շատ
հաջողված է ձեզ, որ լինի նաև ներկայացումը և դրամարկային, և բարձրարվեստ, ինչպես օգտատերն է հարցնում։
Ես չգիտեմ թատրոնում ոնց է դա իսկապես ապահովում է,
հանդիսատեսի աչքով կարող եք ասել նաև մասնագիտորեն։
Չեմ ասում, ես ընդամենը պրեմիերային եմ ներկա լինում, և չգիտեմ հանդիսատես շատ գալիս է հետո դրան թե չէ, հիմնականում գիտեք այսօր հանդիսատեսը շատ հաճախ ավելի գալիս է կոմեդիայի, և դեռևս այդ հովիտակ շատ անտրեպրիզային ներկայացում թատրոններ են առաջ գալիս, ստեղծում են էժանագին հաճախ ներկայացումներ, որոնք դեռ ու փորձում են այդպես հավասարվել այսպես ասած հանդիսատեսին, բայց ես ասեմ, որ ես իսկապես հիանում եմ մեր հանդիսատեսով, մեր հանդիսատեսը իսկապես բարձրաճաշակ է, և այո, ցավոք սերիալները փչացրել են որոշ ճաշակ որակ, այդ մասին էլ հարց կարծեմ, բայց ես գտնում եմ, որ արվեստագետը պարտավոր է հակառակը չմտածել, որ հանդիսատեսը չի հասկանա, այլ պետք է լինել շատ ազնիվ ստեղծագործել, ես իսկապես արտահայտել այն, ինչ մտածում ես, ինչ ուզում ես, և հաստատ կգտնես քո հանդիսատեսին, և հանդիսատեսն էլ հաստատ ավելի ու ավելի մեծ պահանջներ կունենա, իսկ երբ մենք ընդամենը մտածում ենք, դե սա է հանդիսատեսի պահանջը, արդյունքում ոչ արվեստն է զարգանում, ոչ էլ հանդիսատեսը, կամ էլ նույնիսկ հանդիսատեսը չի էլ ուզում գալ թատրոն։
Հիմա ի՞նչ վիճակ է, հիմա ով է զարգանում և ով չի ուզում գնալ թատրոն։
Հիմա գիտեք, կան թատրոններ, որոնք այ հետևելով ստեղծագործելու հաճույքին իրենց, հա, ստեղծում են բարձրարվեստ ներկայացումներ, որոնք շատ հրավիրվում են տարբեր փառատոների, և բացի այստեղ հանդիսատես ունենալուց, նաև շատ հանդիսատես ունենում անդադ դրսում փառատոների են ներկայացնում, դա արդեն չափանիշ է, ես կարծում եմ, և ես ասում եմ, օրինակ կան ներկայացումներ, դե ես Մնջախաղի թատրոնում եմ Տիկնիկային, Համազգային, և կան ներկայացումներ, որ մենք բեմադրել ենք, ու ես իսկապես մտածում էի հանդիսատես կգա, թե չի գա, օրինակ Մնջախաղի թատրոնում ունենք ներկայացում, որ իմպրովիզացիայի ամբողջ ներկայացումը, այսինքն դու մտնում ես բեմ ու չգիտես ինչ ես անելու, ես իսկապես կարծում էի, որ հանդիսատեսը չի հասկանալու, իսկապես ես հասկանում էի, որ մենք գնում ենք ուղղակի ինչպես է կոչում, որ չի ընդունվում ներկայացումը, պրավալ, հայերեն, բայց հայերեն ինչպես է, մի խոսքով, բայց այնքան շատ հանդիսատես է սիրում այդ ներկայացումը, որ նույնիսկ պատկերացնել չլինի, կամ օրինակ Տիկնիկային թատրոնում ունեմ Ձին մոնո ներկայացումը, որ Ռուբեն Բաբայանն է բեմադրել, և դա բանաստեղծություն է ռուսերեն լեզվով, Եվ ես իսկապես մտածում էի կհասկանան, որովհետև նույնիսկ մենք ստեղծագործելիս դա թատրոն չէ, այսպես ասած ներկայացում չէ, դա բանաստեղծություն է, հենց այդպես էլ ժանրը անվանել ենք,
վերնագրվել է,
հա, վերնագրվել է բանաստեղծություն, եւ պատկերացրեք, որ դա մեր հայ հանդիսատեսի ամենասիրելի ներկայացումներից է, այնպես որ պետք չէ ընդհանրապես կասկածել հանդիսատեսի վրա, մի քիչ մեզ պետք է նայենք։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա սերիալներին, կտրուկ անցում, Արմինեն Մելքոնյան ասում է, հարգելի նարնե, ձեր կարծիքը ասեք էլի հայկական սերիալների մասին, նոր դուք խոսեցիք, որ սերիալները մասամբ նաև փչացնում են, գուցե ամբողջովին, հա, փչացնում է ճաշակը, բայց
սերիալ, օրինակ, ես կարծում եմ բրազիլացիները հիանալի են ստեղծում սերիալները իրենց, իրենք գիտեն, դա իրենց ժանրն է, իհարկե կան շատ լավ սերիալներ, շատ լավ, իսկապես, բայց…
Ինչ լավ սերիալ կմտաբերեք ես պահին։
Ես օրինակ փոքր ժամանակ Ծովահրեշն եմ հիշում, որ նայում ենք, գիտեմ, որ կան, ուղղակի չեմ հասցնում դիտել, բայց մեր հայկական սերիալները չեմ սիրում ընդհանրապես, որովհետև շատ լավ սկսում են, շատ պրոֆեսիոնալ առաջին 10 սերիան անում են, հետո արդեն հասցնելու վրա են փորձում աշխատել, եւ արդեն չեն հասցնում, դերասանը չգիտի, ի վերջո դերը ստեղծելիս դու պիտի դերի ճանապարհը իմանաս կերպարի, որ այն հատիկը, որ կա վերջում, այսինքն եթե վերջում նա պարզվում է, որ մարդասպան է, պիտի դա սկզբից այդ հատիկը մի փոքր լինի, անգամ եթե դու շատ բարի դեմքով ես խաղում։ Իսկ մեզ մոտ սցենարիստը ուղղակի գրում է անդադար նայելով ընթացքին, եւ եթե հանկարծ ռեյտինգ ընկնում է, անմիջապես մեկը ընկնում է հիվանդանոց, անմիջապես, չգիտեմ,
մեկը
մահանում է, փորձում են այդպես լարված պահել, բայց չգիտեմ, ինձ համար դա եւ ինձ ընդհանրապես սցենարները դուր չեն գալիս իրականում։
Բայց հիմա կարող ենք հետեւություններ անել, որ նայել եք մի քանի սերիալներ, որովհետեւ այդ կարծիքը կազմվում է նաեւ, հա, հետեւելու արդյունքում։
Ոչ մեկը սկզբից միջև վեր չեմ նայել ընդհանրապես, ուղղակի քանի որ իմ կոլեգաները շատերն են նկարվում, ես ուղղակի գիտեմ ներքին խոհանոցը, մի օր եղել եմ նկարանման հրապարակում, ուղղակի սպասում էի դերասան կոլեգային, ու ուղղակի տեսել եմ ինչպես այդ ամենը տեղի ունենում, եւ համեմատած թե ինչպես է նկարվում գեղարվեստական ֆիլմը, ուղղակի անհամեմատելի է, եւ ասեմ, որ նույնիսկ դերասանները ասում էին,
մեզ
օգտագործված ենք զգում, օգտագործված վատ իմաստով, սպառված, եւ չգիտեմ, բայց ասեմ, ես նաև իմ կոլեգաներին ողջունում եմ, որովհետև ես իրականում չէի կարող, որ ամեն վարկյան պատրաստ լինես, որ քեզ զանգեն, միանգամից գնաս նկարահանման, դա նշանակում է դու 2 տարի ապրում ես այդ դերով, այդ ամենով, այն էլ եթե շատ վատն է սերիալը, պատկերացրեք ինչ ծանր է 2 տարի ապրել այդ հիմար կերպարով։
Լավ, ձեր կարծիքով ինչու են այդ ձեր կոլեգաները զբաղված լինում այդ սերիալներում, ինչու կան, ինչու են նկարահանվում։
Ֆինանսական հարցն է առաջին հերթին։
Միայն։
Հիմնականում։ Հետո գուցե ոմանք նաև հաճույքն են տեսնում այդ գործի, ես կարծում եմ, եթե
հաճույքը չես գտնում, չկա, թե
դա էլ կա, օրինակ մենք թատրոնում ունենք մի հրաշալի դերասանուհի, Արմինե Պողոսյանը, որը թատրոնում շարունակաբար լավ դերեր չէր ունենում, բայց հետո սերիալներում նկարահանվելով շատ հայտնի դարձավ եւ հիմա ժողովրդական է, կարելի ասել, եւ իսկապես շատ լավ է հանդես եկել, եւ ես շատ ուրախ եմ իր համար, որովհետեւ ես միշտ անհանգստանում եմ, թե ինչու այդ դերասանուհին լավ դերեր չունի թատրոնում, բայց մեկ այլ ճանապարհի շնորհիվ, շնորհիվ սերիալի, կարելի ասել, դարձել է հայտնի,
ճանաչում ունի,
հա, շատ մեծ։
Լավ, շնորհակալ եմ Անի Արայի, նույնիսկ Անի Ամիրյան ասում է, սիրելի Նարինկա, հիացած եմ ձեզանով որպես դերասանուհի, նայել եմ համարյա թե բոլոր ներկայացումները, որտեղ զբաղված եք, բայց ասեմ, որ ինձ համար վերջերս բացահայտեցի ձեզ որպես ռեժիսոր, եւ մեծ բավականություն ստացա դիտելով ձեր բեմադրած Լյուբով ներկայացումը, ի դեպ խորհուրդ եմ տալիս բոլորին առիթի դեպքում դիտել, եւ ուզում եմ իմանալ, ապագայում պատրաստվում եք նոր ներկայացում բեմադրել, եթե այո, ապա երբ եւ ինչ գործ եք բեմադրելու։
Շնորհակալ եմ Մարտի համար եւ
մասարմասերի
համար։ Ասեմ, որ ուղղակի ռեժիսորան ինձ համար իմ մասնագիտությունը, որովհետեւ ես ավարտել եմ Ալեքսանդր Գրիգորյանի ռեժիսորական բաժինը ինստիտուտում,
թե այդ հարցը այստեղ։
Հա, ես հենց դա եմ ավարտել եւ ես իսկապես շատ էի շարունակ բեմադրել եմ, բայց քանի որ ավելի ակտիվ եմ որպես դերասանուհի եղել, միշտ իմ ռեժիսորական գործունեությունը մի կողմ է գնացել եւ հետո ես շատ հաճախ չեմ բեմադրում։ Բեմադրում եմ, երբ այլևս չեմ կարողանում չբեմադրել, երբ հասկանում եմ, որ մի ասելիք ունեմ կամ մի պատկեր կամ մի ստեղծագործություն, որ անպայման ուզում եմ հասցնել հանդիսատեսին, եւ այդ ժամանակ եմ միայն անդրադառնում այդ մասնագիտությանս։ Լուբով ներկայացումը ի դեպ ունենք մայիսի 2-ին, այնպես որ բոլորին հրավիրում եմ։ Այդ ներկայացումը ուղղակի ես արտավազ մրցանակաբաշխությանն էլ պատմեցի, որ Սոս Սարգսյանը շատ հաճախ էր ինձ կանչում իր մոտ եւ անդադ ասում էր՝ ինչու՞ բա մեր թատրոնում բեմադրություն չես անում։ Ես էլ ասում եմ՝ ես չեմ կարողանում, որովհետեւ իմ խաղընկերներն են ու իրենց հետ չեմ կարող բեմադրություն անել։ Ինքը շատ էր նեղվում եւ միշտ այդ մասին ասում էր ինձ, որ անպայման բեմադրություն պիտի անես մեզ մոտ։ Հետո երբ ինքը հիվանդացավ, ես հասկացա, որ եկել է պահը փաստելու, ապացուցելու, ցույց տալու, թե ինչքան եմ իրեն սիրում, ինչքան իր ամեն մի խոսքը ինձ համար շատ թանկ է, շատ կարևոր է, եւ որովհետեւ գիտեք, շարունակ ինքն էր, եթե ես օրինակ մի բան, օրինակ մեզ մոտ շատ մենք պարտավոր ենք խաղալ բոլոր դերերը, բայց լինում են դերեր, որ ես ուղղակի չէի ուզում խաղալ, որովհետեւ ես ընդհանրապես պիեսի հետ համաձայն չեմ, ես ընդհանուր ասելիքը ինձ չի դուր գալիս եւ չի հետաքրքրում, եւ բոլորը գիտեին, որ եթե ես մտնում պապի մոտ, Սոս Սարգսյանի մոտ, ուրեմն բոլոր հարցերը լուծված են։ Եվ ես հասկանում էի, որ բացի այդ չարաճճի երեխային պես օգտվելուց պապիկի բարյացակամությունից եւ բարությունից իմ հանդեպ հատկապես, ես հասկացա, որ եկել է պահը, որ ես պիտի ցույց տամ իրեն, թե ես ինչքան եմ սիրում։ Ու ես սկսեցի այդ ներկայացումը Դանիել Խարս։ Դանիել Խարսը փոքր պատմածքներ են, շատ փոքր ու անկեղծ ասած շատ դժվար էր մի ամբողջական ներկայացում հավաքել։ Ուղղակի ես մեր դերասանների մոտ, երբ կուլիսներում մենք հումոր ենք անում միջև ներկայացումը սկսելը, դա շատ օգնում է ներկայացումը հետև տանելու համար։ Ես ուղղակի տեսնում էի գույներ, որ ոչ մի ռեժիսոր չէր տեսնում մեր դերասանների մեջ, ու շատ ուզում էի, որ այն ինչ մենք անում ենք ու շատ ուրախանում, ուզում էի, որ դա բեմում երևա։ Ու գտա, որ այդ հեղինակի միջոցով դա կարելի է արտահայտել, հետո սկսեցինք, իհարկե խաղում ենք ռուսերեն լեզվով։ Դա ոչ միայն թարգմանչական պատճառն է, որ այդ հեղինակ այնպիսինն է, որ շատ դժվար է կուկարեկիցա, կուկարակակիցա, այդ անթարգմանելի բառերը, անթարգման, հա, հայերեն անթարգմանող, չէ, թարգմանող։ Բայց նաև կար, որ քանի որ ես արդեն մի փորձառություն ունեի ռուսերեն լեզվով ներկայացում խաղալու, ես հասկանում եի այդ հաճույքը, որ ինչ հաճելի է, երբ քո հանկարծ խաղընկերը, որը նաև լեզուն է, հանկարծ փոխվում է։ Այդ ժամանակ քո հայացքն էլ է փոխվում, քո միմիկան էլ է փոխվում, իսկապես դա շատ հետաքրքիր փորձառություն է, ու դրա համար շատ ուզեցի, որ ես իսկապես դա փորձարարական ներկայացում եմ, եւ ես ուզում եմ, որ մենք ռուսերեն լեզվով դա խաղանք։
Փոխեցիք խաղընկերը, չէ՞, լեզուն, թե
փոխեցինք լեզուն, բայց ասեմ, որ ես ռուսա մեդ չեմ, ես դա չեմ կարողում երբեք, եւ այն ներկայացում, որ ռուսերեն ունենք հիմա տեխնիկային թատրոնում, արդեն ֆրանսերեն ենք պատրաստում եւ նաեւ հայերեն։ Հա, եւ խաղացինք, եւ այդպես լյուբով, բեֆ, այդպես է կոչվում։
Դուք փաստորեն ստեղծեցիք լյուբով, երբ արդեն այլևս չէի կարողանում չբեմադրել, հա, որովհետեւ նոր այդպես ասացի։
Երբ նաեւ շատ ուզում էի, որ Սոս Սարգսյանը տեսնի իմ նվերը իրեն, ուղղակի չհասցրեցի ժամանակին դա անել։ Հետո ես հասկանում, որ երբեմն պետք չէ սպասել կրիտիկական պահի, երբեմն ճիշտ է ժամանակին անել այն, ինչ գտնում ես, որ պետք է անել։ Բայց միևնույն է, ես գիտեք, նույնիսկ բեմադրելիս անդադ այ պատկերացում եմ, թե որ պահը Սոս Սարգսյանն է, որտեղ շատ կծիծաղեր, որտեղ օրինակ ինքը այդպես խնդիր է տալիս, օրինակ ասում է՝ Գագիկ, երկու կես եղիր։ Այդ Գագիկ ասում է՝ բայց ոնց երկու կես եղիր, ելը տենց խաղում է։ Չգիտեմ, երկու կես եղիր։ Տենց եթե ինքը լիներ իհարկե, այնտեղ շատերը երկու կես պիտի լինեին, բայց ափսոս, որ չհասցրեց։ Բայց ամեն դեպքում հիմա համազգային թատրոնը ես, քանի որ մենք փաստորեն կորցրեցինք մեր գլխավորին, հա, մեր գլուխը, Ես ուրախ եմ, որ մենք հիմա ունենք էլի լավ ներկայացումներ, որ իրենից հետո են ստեղծվել Համլետը Ճանդրանյանի, և որ թատրոնը չի գործում, և հիմա մեր թատրոնը իհարկե ունի խնդիր շենք ունենալու, և մենք հիմա ուղղակի, եթե այն ժամանակ անդադույս կար, որ Սոս Սարգսյանը մի բան կանի, հիմա արդեն ամբողջը մեր ուսերին է։ Դրա համար ես նույնիսկ այստեղ եմ բարձրաձայնում այդպես։
Թատրոնը Երևանում տուն չունի փաստորեն, այդպես է ստացվում։ Լավ, հաջորդը ասում էր, Անին, պատրաստում եք արդյոք նոր ներկայացում բեմադրել, եթե այո, ապա երբ ու ինչ գործ եք բեմադրելու։
Ուրեմն, երկու նոր ներկայացում եմ պատրաստում, մեկը Հովնանի Մարգարեությունը Աստվածաշնչից, որը կետ ձկամփորում 3 օր մնում է, և դա այնպես ստացվեց, որ Ցյուրիխի պատվերն է, այսինքն իմ բեմանկարիչը Ցյուրիխից է, և այլն, և գալու են հենց ընտեղից դիտելու ներկայացումը, և երկրորդը, որ ես շատ էի ուզում Ղարաբաղի պատերազմի մասին վավերագրական ներկայացում անել հենց այդ ժանրում, որովհետև այդ ժանրն էլ ինձ ինքնին շատ հետաքրքրում, հետո հանկարծ ինչ հետաքրի է, չէ, լինում է այդպես Պաուլո Կոելոն իր ալքիմիկոսում ասում է, երբ դու մի բան ուզում ես, ամբողջ տիեզերքը գալիս է քեզ օգնության, նպաստում է դրան, ու հետաքրի էր, ես անդադ մտքիս կար ու շատ ուզում էի այդ մասին անել, և նույնիսկ արդեն սկսել էինք հարցազրույցները, ու մեկ էլ հանկարծ մի օր Գերմանիայից ստանում եմ նամակ, որտեղ խնդրում են, ասում են, մենք հիմա երեխաները պատերազմի ժամանակ այդպիսի մի ներկայացում ֆորում ենք անում, և Գերմանիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմն անելու, Ուկրաինան, հա, Բելարուսիան, այսպես, ճիշտ ասած, շատ ուզում ենք դիմում ենք Հայաստանին, և շատ կուզեինք, եթե ձեզ Ղարաբաղի պատերազմի մասին անել, ասեցի, դուք երևի շատ ճիշտ նշանակետին եք իրականում դիպել, ու այդպես հիմա արդեն թե որքանով Գերմանիան կմիանա և ֆինանսավորում ամբողջ ինքը կանի, բայց մենք արդեն հիմա Սառա Նալբանդյանը գրում է պիեսը, որ արդեն հարցազրույց արված է, և ասեմ, որ ուղղակի գործը սկսելուց առաջ չէի պատկերացնում, որ այդ աստիճան հետաքրքիր է, և այդ քան կուտակված է ժողովրդի մեջ, այդ հատկապես դա մեր տարիներն են, որ մենք երեխաներ էինք, և մեր վերաբերմունքը պատերազմի իհարկե այնքան ահավոր չէ, որտև երեխան այլ կերպ է նայում, բայց հենց իր անմիջական և անկեղծ հայացքի շնորհիվ ահավոր զգում ես այդ ամբողջ ահը։ Այնպես, որ հիմա պիեսը ճանապարհին է,
և փաստորեն
մեկը Աստվածաշնչը Հովնանի, և մյուսը դա, այնպես, որ այդպիսի երկու սենց հիանալի, կարելի ասել, ֆինանսավորումն էլ հետը, այդպիսի երկու աշխատանք է սպասվում, որոնք շատ պատասխանատու են։
Իսկ պիեսը գրվում, վերջանում են, նոր եք որոշում ինչպես պիտի վերնագրվի, թե արդեն որոշել եք վերնագիրը, հա, ինչպես պիտի ներկայացումը կոչվի, արդեն որոշել եք։
Չէ, վերնագիրը չգիտեմ, ճիշտն ասած, ուղղակի մի հատ հետաքրքիր բան կա, այդ պիեսը գրվում է նաև հաշվի առնելով դերասաններին, հաշվի առնելով որ բեմում, ինչ ձևավորմամբ, դա շատ կենթանի է դարձնում պիեսը, այդպիսի մի փորձառություն ունենք Անուշ Ասլիբեկյանի հետ, որ Թրիչ քաղաքի վրայով ներկայացում պիեսներ գրում, և նա հենց նկատի ուներ դերասաններին, ինձ և Սերգեյ Թոմասյանին, նկատի ուներ ձևավորումը, բեմանկարչությունը, և դրա շնորհիվ իհարկե ստեղծվեց այնպիսի մի գործ, որ երևի աշխարհի արդեն մի 20 երկրներում խաղացել ենք, չհաշված այստեղ։
Լավ, Սիլվա Սարգսյանի հարցին անդրադառնանք, ասում եմ, որպես դերասանուհի շատ եմ ձեզ հավանում, հետաքրքիր է ձեր տեսակետը կամ մոտեցումը, թե ինչ է նշանակում լինել դերասանուհի, և նաև որպես բեմադրող ռեժիսոր, ինչ հարցեր կան, որ կուզեք վերհանել։ Մեկն արդեն նշեցիք, Ղարաբաղի պատերազմ, Արցախյան պատերազմ, հիմա հաջորդները։ Թեմաներ կան, որ կցանկանայիք վերհանել։
Հա, թեմաներ, իրականում այս բոլոր թեմաները երևի մի առանցքի շուրջ են պտտվում, որ ուղղակի տիեզերական մեծ սիրո շուրջ, ես գուցե շատ գլոբալ եմ խոսում, բայց ես երբեք չեմ մանրանում կենցաղային շատ հարցերի վրա, հիմա այսա մի հարց կհնչի, որը կարդացել էի, և դրա շուրջ շատ երկար էի մտածում, միշտ չգիտեմ, գլոբալ եմ նայում, երևի միշտ վերևից եմ փորձում նայել եւ միշտ սխալը տեսնում եմ սխալ աշխարհայացքի մեջ եւ ուղակի մարդիկ հաճախ իրենց կողքից չեն տեսնում եւ չեն տեսնում, որ ուղակի բացակայող ուղակը սերն է, որ չկա։ Այլ լուբով ներկայացումը հենց այդ մասին է, որ տարբեր մարդիկ են տարբեր պատմություններ, որոնք բոլորը կապված են իրար հետ, բոլորը դժբախտ են իրենց բանի մեջ, բայց մի ընդհանուր բան կա, որ ուղակի լուբով է պետք իրենց այդ ամենը կապելու համար։ Այդ եւ հա ու այդ ներկայացման մեջ բոլորը շարունակ հրաշքի են սպասում։ Անտակ մտածում են, այ հիմա հրաշքը կլինի, ինչ որ բան կփոխվի, բայց իրականում հրաշքը սիրո մեջ է, որ միայն սիրո միջոցով հրաշքը կարող է տեղի ունենալ։ Իրականում միշտ իմ ներկայացումները այդ թեմայի շուրջ են պատտվում, միշտ ասում եմ, որ դու շատ օպտիմիստ ես, շատ մեղմ են քո ներկայացումները, շատ լուսավոր են, բայց դրանից է, որ ուղղակի այդպես մտածում եմ։
Լավ,
բայց մի հատ լավ հարց կար, որ չի նկատել կարծես։
Հետաքրքիր է ձեր տեսակետը կամ մոտեցումը, թե ինչ է նշանակում լինել դերասանուհի, նաև որպես բեմադրող։
Հա, դերասանուհի
ինչ է նշանակում։
Ասեմ։ Ընդունվելիս կարճի այդպիսի մոտեցում, հատկապես գյուղական միջավայրում, որ դերասանուհին է, իհարկե դա արդեն վաղուց դա արդեն չի արծարծվում, որովհետև 21-րդ դարի դերասանուհին պիտի վառ անհատականություն լինի, այսինքն իմանա ինչ է ուզում, ինչ է ուզում ասել, և պատասխանատու լինի ոչ միայն իր դերի, այլ նաև ամբողջ պիեսի ասելիքի համար։ Պիտի շատ լավ տիրապետի մարմնին, խոսքին, պիտի կարդացած լինի, տեղյակ լինի 21-րդ դարի, ընդհանրապես գրականությանը տեղյակ լինի, մի խոսքով լեզուների տիրապետի, մի խոսքով 21-րդ դարում, որպեսզի հետաքրքիր լինես հանդիսատեսին, որը պիտի թողնի հեռուստատեսություն, պիտի թողնի ինտերնետը եւ գա թատրոն եւ ներկայացման ընթացքում հանկարծ այսպես չանի, պետք է շատ-շատ ավելի հետաքրքիր լինել գուցե կան նախորդ դարերում։
Բազմակողմանի զարգացած, ամեն ինչի տեղյակ։
Չգիտեմ, ամեն ինչի տեղյակ լինելը հնարավոր է լինում, որովհետեւ երբեմն այնքան կեղտ է լինում ու երբեմն այնքան ինֆորմացիա ավելորդ մենք ստանում ենք, մենք իսկապես եթե համեմատենք 20-րդ դարի սկզբի, հա, կամ 19-րդ միջև 20-րդ դար մարդկանց հետ, անգամ 20-րդ դարի վերջերն է, ուղղակի հիմա անհամեմատելի այն ամենն, ինչքան մենք ինչքան ենք տեղեկանում օրվա ընթացքում ամեն ինչից, եւ ինչքանը դրա երևի իմ կարծիքով 90% ուղղակի աղբ է։
Աղբ։
Միանշանակ։
Լավ, Արտուրոն Չոբանյան, սիրելին Արնե Գրիգորյան, ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, չէ՞ կուզենա արդյոք ունենալ սեփական թատրոն կամ թատերախումբ, եթե այո, ինչ չեք նախաձեռնում այդ ուղությամբ։ Փաստորեն պահանջարկը հասունանում է աստիճանաբար, պետք է մտածել։
Իհարկե, սիրելի Արտուրոն, մտածում եմ դրա մասին։ Եվ եթե դասավանդում եմ թատերական ինստիտուտում, այն պատճառով, որ ունենամ ուսանողներ, որոնց հետ կես խոսքից, որոնց հետ կարելի լինի աշխատել եւ կես խոսքից հասկանան ինձ ու մենք միասին ստեղծենք այն, ինչ ուզում ենք։ Ինչ եմ անում դրա
շուրջը։
Այո։ Նախ ես Հրազդանում ունեմ մի տուն, առանձնատուն, որտեղ կա թատրոն, այսինքն բեմ հարթակունը։ Եվ ուզում եմ ստեղծել սեզոնային թատրոն, այսինքն որպեսզի, օրինակ հիմա կգա շոգ համար և Երևանում ուղղակի անտանելի կլինի, իսկ Հրազդանում հիանալի եղանակ է, և ավտոբուսներով հանդիսատեսին տանել մաքուրոտ, բնության գիրք, և միաժամանակ այնտեղ վայելեն ներկայացումը, իսկ հետո վերադառնան, այսպես ասած, սեզոնային
ներկայացում։ Արտ տուրիզմի շրջանակներում, հա, փաստորեն նաև արտ տուրիզմա դառնում, հա։
Դե, թող այդպես լինի, բայց դա նաև, օրինակ, եթե դերասաններով գնանք այնտեղ աշխատելու, այն աշխատանքը, որ մենք այնտեղ անենք 10 օրում, այստեղ դա 2 ամսում հազիվ է առաջ գնում, որովհետև այստեղ շատ են կողքից, այսպես ասած, լիքը բաներ, ազդակներ, իսկ այնտեղ կենտրոնացումը շատ ուժեղ է, կա բեմը, կա զդու, և առավոտից երեկո կարող ես դրանով զբաղվել։ Դրա համար կարծում եմ, այդպիսի փորձառություններ շատ կան աշխարհում, այնպես որ դա նորություն չէ, ուղղակի իսկապես շատ ուզում եմ դա անել։ Այ հիմա այն ուսանողներին, որոնք որոնց հիմա շատ ուզում եմ հավաքել եւ դարձել իմ թատերախումբը, չգիտեմ կարողանամ իրենց օրինակ իրենք պատրաստ են Երևանից դուրս գալ ու գնալ այնտեղ, որ միասին մենք դա անենք։ Այդ է դժվար, չնայած հիմա դեռ շենքը դեռ պատրաստ չի ամբողջությամբ, այսինքն կան գրիմանոցն է, քնելու տեղերը դերասանների, որ հենց տանիքի տակ է, բայց դեռ մեծ աշխատանքներ կանելու, որ երևի ֆինանսական հարցեր կան, որը դեռ չեմ կարողանում։
Այսինքն աշխատանքներ տարվում են ամեն դեպքում, աշխատանքները ապագայում կլինի նաև։
Ես հույսում եմ, եթե ես շարունակ ասում եմ այս մասին, որ հանկարծ իմ երազանքից ետ չդառնամ, դրա համար ասում, այդպես եմ, աստված տա լինի։
Լավ,
ինչպես ասել է Պաուլո Կոելյոն,
դիեզերքը կնպաստի դրան։ Հայկուհի Ալավերդյան սիրելի նայն է, հիշում եմ, որ դուք փոքր ժամանակ Հրազդանին էի անդրադառնում, Հրազդանում բակի երեխաների հետ հանդեսներ էի կազմակերպում, փաստորեն ամեն ինչ եկել է դեռ Հրազդանից, հա։ Ուզում եմ հարցնել, թե ինչ էիք մտածում այն ժամանակ ձեր ապագայի մասին, արդեն գիտեիք, որ պիտի դերասան դառնաք, ու երբ առաջին անգամ հասկացաք, որ դա եք ուզում, երբ առաջին անգամ հասկացաք, որ դա եք ուզում։
Առաջին անգամ գիտակցաբար չեմ կարող հասկանալ, երբ հասկացա, որովհետև երևի հենց փոքր ժամանակ Հենց փոքր տարիքից միշտ ասում եմ, որ դերասանուհի եմ դառնալու։ Բայց ուրիշ բանը, որ դու ասում ես, ու հետո ասենք Հրազդանում ենք, որտեղ դեռ այդ ժամանակ չկար թատերական խմբակ։ Հետո գնացինք Ղարաբաղ, տեղափոխվեցինք, որտեղ մի գյուղում ենք, որ ընդհանրապես դրա մասին խոսել չէր լինի, հետո պատերազմը, հետո եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո որ վերադարձանք, իսկ ես տարբեր խմբակներ գնացել էի, այլ աշխարհում խմբակ չէի թողել, ասած կարատե, լող, քանդակագործություն եւ այլն, ամեն ինչ, ասմունքի եւ այլն, ու ասեցի, խնդրում եմ, ինձ տարեք թատերական խմբակ, ես դա եմ ուզում միայն։
Դու բոլոր դեգերումներից հետո։
Չէ, միչև ինձ դեգերում էին ծնողները, թե չէ ես գիտեի, ես ինչ եմ ուզում, ուղակի անդադար չէի հայտնվում այդպիսի մի կետում։ Հետո գնացի թատերական խմբակ, բայց ես գիտեի, որ ես ուզում եմ դառնալ դերասանուհի, բայց ես չէի կարծում, որ իմ համարձակությունը կհասնի դրան, որ ու դա տեղի կունենա, իսկապես ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ շատ ամաչկոտ էի, շատ վախվորած եւ շատ ուզում էի, բայց օրինակ ինձ շատ ջղայնանում էի, որ հավաքույթ էր լինում, ասում էին, դե որ թատերական ես լիզում, ուզում արտասանիր լսենք ինչ ես ասում, ես մտածում եմ, որ եթե դա իմ մասնագիտությունը,
բարեկամներով հավաքվում են,
շատ ընդունված եւ շատ ված բան է։ Եթե թատերական ես ուզում, արտասանիր տեսնենք ոնց ես արտասանում, դա շատ մեծ ցավ էր պատճառում։ Ես անդադար հասկանում եմ, որ ամաչում եմ, որ վախենում եմ եւ երևի չեմ կարողանալու երբեք դա
դառնալ դերասան։
Հա, բայց հետո հանգամանքների բերումով երևի Գևոր Կարապետյանի շնորհիվ, որը պոետ էր եւ Երևանից եկել էր եւ Հրազդանում թատերական խմբակ, մենք իր խմբակն ենք գնում, նա իմ ծնողներին համոզեց, որ ասած աշխարհում շատ ինժեներներ կան, բայց այսպիսի արվեստագետ 1100 տարին մեկ է լինում, դուք հակառ ձեր երեխային չթողնեք։ Եվ մի խոսքով երևի նա էլ նա մեծ երևի չի, նա մեծ ազդեցություն ունեցավ, ինձ թույլ տվեցին թատերական, չնայած ես էլ ճանապարհին շատ էի վախենում, որովհետև ես ինքս ֆիզմատ էի սովորում, ոսկե մեդալով էի ավարտել դպրոցը եւ մեծ վտավախություն կար, որ չեմ ընդունվելու թատերական ինստիտուտ, որովհետև եթե խնդիրը լուծում ես ու գիտես, որ ճիշտ ես ստացել պատասխանը եւ ուրեմն դու ճիշտ ես, այստեղ չես կարող ասել, որ դու բանաստեղծությունը ճիշտ ես արտասանել եւ դու ինչու՞ չես ընդունվել։ Այսինքն չափանիշները այնքան տարբեր են եւ հարաբերական, որ այդ վախը շատ-շատ մեծ է։ Ես հիանում էի մեր ազգով, որ մենք ապրեցինք, վերապրեցինք, մենք իսկապես հիասքանչ ազգ ենք, եւ եթե մենք վերապրել ենք, մենք հիմա իրար պիտի ամեն օր ճանապարհին բռնենք ու պաչպչենք, որ մենք կանք եւ որ մենք պիտի ավելի լավ լինենք։ Ես իսկապես ուզում եմ, գիտեմ, պիտի այս 100-ամյակից հետո մենք վերանայենք մեզ, հասկանանք, որ մենք վերապրած ազգ ենք, մենք ցեղասպանություն ենք վերապրել եւ մենք վերապրել ենք եւ մենք Փյունիկի պես պիտի ավելի ու ավելի հառնենք ու իսկապես թրջենք։
Վերջին հարցն էլ տամ, աշխատում եք երկու թատրոնում, Մնջախաղ, Համազգային, որոնք շենք չունեն, չեք լինելու շենք չլինելու հանգամանքը չի ազդում ձեր ստեղծագործական ուղու վրա։
Բացարձակ չի ազդում, եւ բայց ոչ միայն այդ թատրոններում եմ, տեխնիկային եւ այլն, մյուսները չնեղանան,
շենք չունենալու մասին է խոսքը։
Բայց մենք պայքար ենք անում թե Մնջախաղի թատրոնում եւ թե Համազգային, որ ուղղակի շատ ուզում եմ, որ տեղ հասնի, իսկապես ես շատ ցավում եմ, որ մի հյուսիսային փողոտ է կառուցվել, հա, մի ամբողջ փողոց, որտեղ չկա արվեստի մի տեղ։
Ժամանակին Ժիրաժ Դադասյանը պլաններ ուներ այդ փողոցում, հա։
Դա էլ արդեն մերժվեց եւ դա շատ ահավոր է։ Գոնե այդտեղ եթե Մնջախաղի թատրոն լինի, կներվի հազար հատ այդ հիմար խանութները, կներվեն գուցե։ Բայց հիմա ես իսկապես դա ես չեմ ասում տեղ փողոց է, ինձ դուր է գալիս։ Բայց այդ փողոցը ուղղակի ֆունկցիա չունի։ Չէ, իսկապես ուղղակի եթե արվեստի մի կետ չկա այդ փողոցում, անիմաստ փողոց է։
Լավ։ Շնորհակալ եմ մեր հյուրներ ռեժիսոր դերասան Նարինե Գրիգորյանը, շատ շնորհակալ եմ, իսկապես հաճելի զրույց էր, մենք նկատեցինք ժամանակը բաց ենք թողել։
Ես էլ շնորհակալ եմ հարցերի համար եւ սիրելի բարերի համար։
Շատ շնորհակալ ենք։ Հիշեցնեմ, հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, կհանդիպենք մյուս օր։